отчества.
По-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановне спадарства. Фізик і педагог Антось Вусович за гады дужання з пашпартно-міліцейськими органами домогся таки пашпарту відповідно своїм потребуванням. Там записано по-білоруську кирилицей, по-російську і білоруською латинкою Антось Вусович. А ще він запотребував не писати ім'я по батьку у особовим документі, бо, цитую його, спрадвечная білоруська форма наймення особи без ім'я по батьку. І на його напали певні історики. Мовляв, у 16-м стагодзі іменов по батьку у білорусов безліч. Може і саправды, лепш йому було сказати не спрадвечная, а традиційная форма. Разберемся. Вядома ж, 400 гадоў таму у нашых продкаў былі імёны па бацьку. Піша даследніца антрапаніміі Ганна Усціновіч.
У 15-18 стагоддзі адсутнічаў адзіны спосаб персаніфікацыі асобы на кшталт сучасных прозвішчаў. Замест гэтага выкарыстоўвалася другое ўласнае імя, імя мянушка, імя па бацьку, назва ўладання або мясцовасці. Другі кампанент на Овіч-Євіч не з'яўляўся прозвішчам, а выступаў у якасці імён па бацьку. Войтка Фядзькович – Войткаў айцец Федзька, Цімох Міскевіч – айцец Мітька.
Так было ва ўсіх еўрапейскіх народаў, але паступова ўсе еўрапейскія – не еўразійскія. Народы, акрамя ісландцаў, перайшлі на мадэль уласнае імя або імёны плюс прозвішча або прозвішчы. Тое самае ў беларусаў. Перш гэта адбылося ў манаршых радзінах – Гедымінавічы, Ягайлавічы. Што да іншых станаў, то прозвішчамі паступова станавіліся імёны па бацьку і на віч, і на онак, як Іллючонак, і на ук, як Цымбалюк, і ўтвораныя непасрэдна ад мянушкі родавыя найменні – Заяц або Лясун. Вось інвентар горада Вяліжа з попісам падаткаплатнікаў 1772 год перад самай маскоўскай акупацыяй. Вуліца – замак да дзвіны і дучы, уласнікі – пляцаў, ясны пан Мацей Грыжэвіч, Флярян Станкевіч, Міхал Тулковскі, Клім Іванов, Халімон Кузьмін, Нестер Шчукін, Якуш Гніда, ясны пан Францішак Лявіцкі. Як бачым, пануе мадэль імя плюс прозвішча, у тым ліку на віч, што ў звычайных мяшчанаў, што ў ясных паноў. Гэта наш крайні ўсход, таму бачым і мадэль прозвішчаў на оў альбо ін, але ў цэлым анамастычная карціна цалкам беларуская. А сітуацыю ў маскоўскай дзяржаве даўняе пары расійскі лінгвіст Афанасій Сялішчаў апісваў так.
Імёнам па бацьку на іч, овіч. У афіцыйным ужытку нададзенае было вузкасаслоўнае значэнне. Так належала мінаваць князёў і цароў і блізкіх да іх асобаў. Ранейшыя прозвішчы змяняліся на загад Масквы. Так у Пскове прозвішчы Строіловічі, Люшковічі, Лідовічі ды іншыя змяняліся на Строілавы, Люшковы, Лідовы ды іншыя.
Кацярына II зацвердзіла спіс тых, каму належала імя па бацьку на іч. Гэта толькі чыноўнікі найвышэйшых 5 службовых клясаў. Расейская акупацыя ў абліччы расейскай і савецкай імперыяў прынесла з сабой асімілятарскую анамастычную палітыку, якая закранала і тапанімію, і найменні людзей. Расейскі анамаст Уладзімір Ніканаў у 86-м годзе пісаў пра антрапанімічную сітуацыю ў СССР.
За прыкладам расійскай сістэмы імёнаў ва ўсіх народаў нашай краіны распаўсюджваецца імя па бацьку, якога яшчэ 30-40 гадоў таму яны не ведалі.
Ніканаў звяртаў увагу на самастойную вагу отчества ў расійскай мове, якое там ужо ў 19-м стагоддзі магло ўжывацца самастойна, цытую, для выяўлення пэўнага спалучэння фамільярнасці і павагі, напрыклад, у дачыненні да прыгонных выхавальнікаў. Конец цитаты, и подавал приклады с Пушкина – Савельич, капитанская дочка, або Филипьевна, Евгений Онегин. А у Беларусі завядзёнка ў побыце называць чалавека проста Пятровіч або Пятроўна з'явілася толькі к сярэдзіне 20-га стагоддзя пад магутным уплывам расейскай мовы, войска, масавай культуры. Вось трапнае назіранне аўтара падарожных нататак на расейскім ресурсе «Сноб».
Минск оглушает социальной рекламой. В остальном русский город, поменьше Москвы и побольше Тамбова. Довольно пусто, довольно чисто. Печенье «Слодыч», консервы «Помидорыч», копировальный центр «Копирыч», квас «Квасыч», а главный тут «Рыгорыч».
З лінгвістычнага гледзяшча, на жаль, цяжка запярэчыць. Такія другасныя правінцыйныя брэнды імітуюць звароты толькі па бацьку, ды яшчэ з моцнай рэдукцыяй. Не Міхайлавіч, а Міхалыч. Чыста расейскую моўную з'яву. Выняткам магла б быць «Слодыч» у беларускай мове назоўнік жаночага роду, мадэль назоўніка якасці, аналагічная словам «горыч» ці «даляч». Але кіраўнікі былой бісквітнай фабрыкі вырашылі перапісаць слова ў мужчынскі род – «чайны слодыч». І яно перайшло ў разрад «Міхалычай» ды «Капірычай». Спадар Вусовіч стварыў важны прэцэдэнт. Калі дзяржава, якая называе сябе беларускаю, не дбае пра замацаванне нацыянальнага іменаслоўнага канону, то яна, прынамсі, не павінна перашкаджаць сведамым грамадзянам вяртацца да нацыянальнай традыцыі. З вами быў Вінцук Вячорка.